Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim frumos că ne porți prin călătoria vieții noastre, așezând o nădejde luminoasă înaintea ochilor noștri. Îți mulțumim, Doamne, că greutățile și eforturile și frământările noastre se vor sfârși într-un loc magnific. Îți mulțumim frumos că pregătești pentru noi o nouă viață de calitate superioară, o nouă viață în care Tu ești cu noi, Tu ești în mijlocul nostru. Doamne, vrem să Te rugăm să ne ajuți, să ne pregătim pentru această viață, pentru această cetate pe care ne-o pregătești să locuim în ea împreună cu Tine. Și Te rugăm și în această dimineață, Doamne, vorbește Tu, atinge Tu toate acele inimi și colțuri ale inimii care au nevoie de vorbirea Ta. Doamne, Te rugăm frumos, mărește perseverența credinței în noi. Te rugăm frumos, în timpul cel mai avem de călătorit, am vrea să fie un timp de pregătire, de maturizare, de așteptare și în final de ajungere în cetatea sfântă, noul Ierusalim. Așa Te rugăm să iei timpul din această dimineață și să-l folosești spre creșterea noastră, în numele Mântuitorului nostru care ne așteaptă acolo. Te rugăm, Doamne. Amin. Vă invit să vă așezați. Întreaga povestire a Scripturii, întreaga narațiune a Scripturii are de-a face cu o călătorie. După ce am pierdut paradisul, i-am întors spatele, am fost alungați din paradis. Dumnezeu, într-un efort uriaș, încercând să găsească o soluție rezonabilă care să-i satisfacă dreptatea și iubirea pentru noi, și-a propus să ne ia din căderea noastră și să ne poarte într-o călătorie înspre un cer nou și un pământ nou, înspre o nouă creație, înspre o creație, un univers, o planetă restaurată. Întreaga povestire a Scripturii are de-a face cu această călătorie. De fapt, strategia lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu este de a ne muta de aici acolo. Și gândindu-mă la această călătorie, aș vrea să medităm puțin la textul nostru de astăzi. Și de fapt, mintea mea s-a luminat puțin cu mai mulți ani în urmă, cu vreo 20 și ceva de ani în urmă, când copiii noștri erau tare micuți. Atunci am priceput câte ceva despre călătoria noastră pe acest pământ. Cu atâția ani în urmă, ne-am luat familia, cei doi băieți, soția și cei doi băieți, și am pornit într-o călătorie de 12 ore spre Marea Neagră. Vrem să petrecem o vacanță pe malul mării. Iar o zi, într-o mașină plină de copii, poate să devină un laborator de teologie. Atât de multe poți învăța de la copiii tăi despre tine, despre relația ta cu Dumnezeu, despre călătoria noastră. Foarte multe poți învăța. Călătoria unei familii cu copii dintr-un oraș într-altul seamănă foarte mult cu călătoria ce o face Dumnezeu cu noi, de aici acolo. Similaritățile sunt evidente și tulburătoare și pline de învățătură. Pe măsură ce minutele se transformau în ore, am început să observ că ceea ce le spuneam copiilor mei pe drum suna foarte familiar. Ceea ce făceam de câteva ore cu copiii mei, Dumnezeu făcea deja de câteva milenii cu noi, ființele umane. Nu făceam altceva în acele ore decât să încurajez la drum pe călătorii, copiii noștri, pe călătorii care voiau mai degrabă să se odihnească decât să călătorească. Și privind lucrurile în acest fel, am descoperit câteva similarități între cele două călătorii. Prima similaritate. Pentru a reuși să ajungi la destinație, trebuie să spui nu anumitor cereri. Pe drum copiii noștri vreau mereu să ne oprim. Ba vedeau un McDonald's, ba vedeau o cofetărie, ba vedeau un parc de joacă. Tati, mami, nu ne putem opri, vrem să stăm aici, vrem să mâncăm cu tare lucru, ne trebuie cu tare dulciuri. Vă puteți imagina finalitatea călătoriei noastre la mare dacă tatăl ar satisface toate dorințele copiilor? Nu am mai ajunge niciodată acolo. Itinerarul nostru ar fi arătat ca un meniu de fast food. Vă puteți imagina haosul ce s-ar crea dacă un părinte ar satisface toate poftele copilului, toate dorințele copilului? Și atunci am priceput un lucru. Cuvântul nu este un cuvânt necesar când te afli în călătorie. Destinația trebuie să prevaleze peste toate cofetăriile și toate spațiile de joacă. Când tatăl are în minte destinația unde vrea să-și ducă întreaga familie, tatăl trebuie să spună nu anumitor lucruri. Observați similaritatea? Destinația lui Dumnezeu Tatăl pentru noi este mântuirea în noul Ierusalim, este cetatea noului Ierusalim. Dorința arzătoare a lui Dumnezeu este ca noi să ajungem la acea destinație și tocmai de aceea este nevoit deseori să ne spună nu, asta nu, asta nu acum, asta nu niciodată. Dumnezeu trebuie să folosească cuvântul nu. Pentru că dacă ne-ar satisface toate dorințele noastre, ca să nu zic poftele noastre, n-am mai ajunge la destinație niciodată. Ne-am oprit pe drum să ne satisfacem dorințele și distracțiile noastre. Și atunci, punând lucrurile în forma aceasta, am putea învăța o mare lecție de viață. Când Dumnezeu trebuie să aleagă între satisfacția noastră de aici și mântuirea noastră de acolo, pe care sper că o va alege Tatăl Ceresc? Și eu la fel. Prefer să mă las în mâna Lui să mă conducă acolo decât să-mi satisfacă toate dorințele și așteptările mele de aici. Când mă aflu eu pe scaunul șoferului ca și tata al copiilor, îmi aduc aminte că eu conduc mașina. De ce oare când noi ne aflăm pe scaunul din dreapta ca și copii și Dumnezeu este la volan, de ce uit că El este Tatăl, El este Cel care conduce? De ce mă plâng când El spune nu anumitor cereri ale mele? relația noastră cu copiii noștri ne învață ceva de relația lui Dumnezeu cu noi? Cererile copiilor mei nu erau rele? Nu erau necinstite? Nu erau rebele? Ci cele mai multe erau nenecesare. Eu, care știam mai bine decât ei, le consideram nenecesare. Sigur, din perspectiva lor, a copiilor, încă un suc sau încă o prăjitură sunt indispensabile fericirii lor. Numai că eu, ca tată, știu că nu este așa, așa că aleg să spun nu. La fel face Dumnezeu cu noi. Trăiești niște insatisfacții, niște nereușite în perioada aceasta a vieții? Îi cer lui Dumnezeu niște lucruri și nu le împlinește? S-ar putea să fie tatăl care cunoaște drumul mai bine și știe unde vrea să te ducă. S-ar putea să fie Dumnezeu care spune nu. Și crede-mă, știe mai bine. Așa cum voi, ca și părinți, știți mai bine când dați ceva copilor voștri sau când le spuneți nu și spuneți nu spre binele lor. Aceasta a fost prima similaritate. A doua similaritate. Pentru a ajunge la destinație este nevoie de răbdare. Copiii noștri la vârsta aceea nu aveau o înțelegere a minutelor și nici a kilometrilor. Erau mult prea mici pentru asta. Tati, cât mai avem până la mare? Și mă uit la ceas și le spun, mai avem 3 ore. Și după o scurtă pauză îmi răspund, tati, dar cât este 3 ore? Și mă văd într-o situație în care nu știu cum să le explic. Copiii care n-au noțiunea timpului, la vârsta aceea, și nici a kilometrilor, cum să le explic eu cât este ceasul sau cât mai durează? M-am văzut în imposibilitatea de a le răspunde pe înțelesul lor un răspuns satisfăcător. Și îmi vine o idee. Și le spun. Eu am crezut că ideea este genială. Și le spun. Mai avem cam atâta timp cât trebuie să te uiți la desenele animate Frumoasa și Bestia și Lion King. Și copiii ascultă, se gândește și zic, atâta de mult! Asta e foarte mult! Când ajungem odată? Mi-am dat seama că nu m-au înțeles. Pentru că ei nu înțelegeau minutele, timpul și distanțele. Și pentru ei, cu adevărat, era mult. Și pentru noi pare la fel, nu-i așa? Nu ne regăsim în situația aceasta mereu și mereu în viață? Ca să ajungi la destinație, ai nevoie și de răbdare. Dumnezeul cel veșnic s-a pus în fruntea unor pelerini ca și noi, care tot mormăie. Doamne, cât mai este? Doamne, cât mai trebuie să suport? Doamne, cât mai trebuie să îndur această boală? Doamne, cât mai trebuie să îndur această familie? Doamne, cât mai trebuie să îndur aceste greutăți financiare? Doamne, cât mai trebuie să îndur slujba pe care o am? Doamne, când vine vreme mai bună pentru mine? Doamne, nu mai pot. Destinația, pentru a ajunge la destinație, este nevoie și de răbdare. Ai vrea ca Dumnezeu să-ți răspundă, Doamne, cât mai este? Dumnezeu se află de multe ori în aceeași situație în care m-am aflat eu cu copiii mei. Cum să explic copilului meu, zice Dumnezeu? Cum să-mi explice, cum să-ți explice ție cât mai este când tu n-ai noțiunile acelea? Cum să-ți spună? Ți-ar putea răspunde în termen de aici și acum, să zică, încă 2 ani de boală, încă 5 ani până te vei căsători, încă 10 ani de datorii, mai știu eu. Ar putea să-ți răspundă în termeni din ăștia. Dar Dumnezeu rare ori face asta. Pentru că El de obicei alege să răspundă în termeni de acolo și atunci. El îți spune, nu mai avem mult. Imediat ajungem. Lucrurile astea te maturizează. Răbdarea te maturizează, te crește. Și de aceea Dumnezeu rare o răspunde în termeni foarte concreți. Și eu le spun copiilor, copii, nu mai avem mult. Imediat ajungem. Eu știu, am fost acolo, există destinația aceea și copiii mei tot mormăie. Și ajungem la treia similitudine. Și anume, pentru a ajunge la destinație, trebuie să înțelegi răsplata, să cunoști destinația. Pentru a ajunge la destinație, trebuie să înțelegi răsplata ce te așteaptă când ajungi acolo. Copiii nu pot înțelege pe deplin răsplata, nu fuseseră la mare niciodată. Ei nu știau ce îi așteaptă. Așa că eu, ca și tată, îmi vine această idee văzându-i mormăind. Haideți să le descriu cum arată destinația, Marea Neagră, litoralul. Și încep și încerc să-i ajut să înțeleagă ceea ce ei nu pot vedea și n-au văzut în viața lor. Și le descriu plaja, nisipul, apa, valurile, pescărușii, peștii, vapoarele, ce vom face împreună acolo și încerc să fiu cât pot de clar, să le explic destinația, să le descriu puțin. Am impresia că înțeleg câte ceva. Am impresia că copiii încep să mă asculte cu atenție, creându-le niște așteptări, le pun înainte lor o imagine vizuală, săracă atâta cât am fost în stare cu cuvintele mele, a ceea ce așteaptă acolo. Și parcă îi văd pe copii urmărindu-ne, stând cu noi, mormăind mai puțin, pentru că în fața lor se desfăcea destinația. Vreau să vă spun că în momentul în care am ajuns pe malul mării și ne-am desfăcut cortul și ne-am delimitat spațiul și am mers împreună pe malul mării, niciun copil nu s-a mai plâns de cât de lung a fost drumul. Greutățile de ieri s-au pierdut în bucuria de azi. Destinația merită tot efortul. Exact așa face Dumnezeu cu noi. Pune înaintea noastră și o imagine a răsplății. De ce? Ca să dea, să pună noi o nădejde, ceva bun, ceva de așteptat, ceva împlinitor, urmează să primiți, într-acolo vă îndreptați. Mai aveți puțină răbdare și uneori trebuie să vă spun și nu cererilor voastre, pentru că eu vă conduc într-un loc unde am mai fost. Eu știu cum arată locul acela. Nefericirile de pe pământ, neîmplinirile de pe pământ cultivă foame pentru ceruri. Îți mențin atenția trează, îți dezvoltă o perspectivă eternă. Max Lucado are o ilustrație foarte plastică, foarte folositoare. Poate ne ajută și pe noi. El spune, ia un pește, ia-l din apă și pune-l pe nisipul plajei. Uită-te la gura lui care se cască și încearcă să înghită aerul. Pielea îi se usucă, solzii îi se usucă. Este fericit pe nisipul mării? Nu. Cum poți să-l faci fericit pe peștele acela? Îl acoperi cu un munte de bani? Îi dai un șezlong și ochelari de soare să se simtă bine? Nu. Îi aduci revista Pescarul Sportiv și un martini? Nu. Bineînțeles că nu. Și atunci cum îl faci pe peștele acela fericit? Îl arunci înapoi în domeniul lui, în apa lui, în mediul lui. El nu va fi niciodată fericit pe plajă, pentru că n-a fost făcut pentru plajă. La fel sunt lucrurile cu noi. Noi nu suntem complet fericiți pe terra, pe pământ, pentru că n-am fost intenționați pentru acest pământ. Noi suntem străini și călători pe acest pământ. Nefericirile de care avem parte, neîmplinirile, greutățile, dificultățile de care avem parte, creează foame pentru ceruri. Da, Doamne, aici așa este. Dar mi-ai descris destinația. Și aș vrea să ne uităm în cele ce urmează la această destinație, să găsim cele 7 caracteristici ale destinației, pentru că Dumnezeu le-a pus înaintea noastră. De ce? Să umple paginile Scripturii? Să avem mai multe pagini acolo? Nu, Dumnezeu ni le-a descris prin intermediul viziunii date lui Ioan, ca să ne câștige răbdarea și atenția, să ne mărească perseverența. Cum arată destinația noastră. Să nu uităm, destinația merită tot efortul. Domnul Iisus a spus, eu am fost acolo. Eu am fost acolo. Vă duc și pe voi. Sunt câteva caracteristici ale destinației și doar să le punctăm repede. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Ce învățăm de aici? Învățăm că paradisul este un loc real. Nu este ceva figurativ, abstract, este un loc real. Cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, marea nu mai era. Este un loc real, Dumnezeu va face un loc real. Iisus a spus în Ioan 14, 2 și 3, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Pământul va fi răscumpărat, restaurat, un nou tip de viață. Cerul va fi restaurat pentru că cerul atmosferic este infestat de cel rău, îi se spune în Efeseni 6. Ioan vorbește în viziunea lui de un loc anume, un cer nou și un pământ nou, creat, refăcut, restaurat. N-avem timp să intrăm în toate detaliile, dar de ce marea nu mai era? Doar așa să vă pun pe gânduri eventual. De ce vorbește de lipsa mării? Asta înseamnă că nu va exista apă acolo? Puțin probabil. Ceea ce Ioan vrea să comunice este ideea lipsei de separare și de pericol. Pentru că mările însemnau primejdie atunci. Când plecai pe mare, nu știi cât te mai întorci. Cultural vorbind, mările însemnau separare, distanță. Acolo nu mai este mare în sensul că acolo nu mai este pericol. Toți sunt la un loc și accesibil. Paradisul este un loc real, un loc fizic în care vom merge. Apoi, textul spune, cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Adică ce învățăm de aici? Paradisul este locul comorilor neperisabile. Nimic din ceea ce este material, în sensul în care înțelegem acum material, nu va dăinui, nu va fi transmis în noua creație. Toate lucrurile fizice, materiale de care ne bucurăm aici, sunt perisabile, ele pierd. Paradisul este locul comorilor neperisabile. Tocmai de aceea Iisus spune în Matei 6, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Cetatea Noului Ierusalim, paradisul, numiți-l cum vreți, este un loc al comorilor neperisabile, ceea ce adune acolo, ceea ce investești acolo. Este locul, paradisul este locul unde investițiile spirituale își spun cuvântul. Aplicația pentru noi astăzi este, care sunt lucrurile în care investesc zilele astea? Investesc în cele spirituale? În cele ce țin de viața mea spirituală? Paradisul este un loc real, dar este un loc unde nu rezistă lucrurile perisabile. În ce investesc eu astăzi? Ne-ar întreba Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe fiecare. O a treia caracteristică. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă Noului Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunele domniei și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. Adică, în al treilea rând, paradisul este un loc al relațiilor desăvârșite, al comuniunii intime. Paradisul este un loc pus la punct, gătit. Nu sunt la întâmplare cuvintele acestea? Dumnezeu, inspirându-i pe autorii Scripturii, nu folosește cuvinte așa să umple paginile. Este o cetate, un loc gătit, aranjat, împodobit. Lucrurile vor funcționa fără reproș. Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării, ci își pregătește atent sărbătoarea sărbătorilor pentru noi. Pune la punct întreg paradisul ca să ne primească. Și chiar dacă paradisul n-ar fi atât de spectaculos ca și înfățișare, faptul că Dumnezeu însuși va locui cu noi, va acoperi orice posibil neajuns. adică o relație directă, nemijlocită cu ființa supremă, atotputernică și bună. Ce înseamnă practic asta pentru mine? Este o încurajare. Dacă relațiile tale pământești sunt disfuncționale, dacă singurătatea în mijlocul mulțimii te copleșește și te deprimă, poți să știi că acolo nu vei mai simți așa ceva, pentru că Dumnezeu însuși te va băga în seamă. Nu te bagă nimeni în seamă aici? Ești disprețuit și dat la o parte, într-un fel sau altul? Paradisul, ca un loc al comuniunii intime, îți spune, nu-ți face probleme. Destinația unde te duc eu, acolo nu va mai fi nicio singurătate. Acolo eu însumi, spune Dumnezeu, te voi băga în seamă. A patra caracteristică. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Paradisul este un loc al eliberării sufletești. Când nu avem cuvinte să descriem, să definim anumite concepte, cum le explicăm? Le explicăm prin negația. Adică, nefiind în stare să descrie în cuvinte cât de ce eliberare sufletească va fi acolo, Ioan ne spune ce nu va fi acolo, ca noi să înțelegem cam ce rămâne, ce va fi acolo. Lucrurile care nu vor fi acolo, ca să înțelegem ce va fi acolo. Va fi un loc al eliberării sufletești, un loc fără nici o durere. A cincea caracteristică. Și apare o umbră, apare o umbră, apare ceva tulburător în a cincea caracteristică. Dacă citim textul mai departe, versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. De ce introduce aici, în descrierea noului Ierusalim, de ce inserează aici un astfel de verset? O astfel de atenționare. N-are de-a face cu Cetatea Sfântă. De ce o inserează aici? Pentru că mai târziu continuă din nou cu Cetatea Sfântă. De ce credeți că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu introduce, inserează acest verset 8 aici? În descrierea Paradisului. Știți de ce? Pentru că ne arată a cincea caracteristică și anume, Paradisul este un loc restricționat. Adică splendidul oraș sfânt restricționează accesul păcătoșilor. Nimic în tine nu va intra în ea, spune mai încolo în Apocalipsa 21. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai ce-i scris în cartea vieții mielului. Orașul sfânt este restricționat. Păcătoșii care nu și-au rezolvat relațiile, nu și-au rezolvat păcatele în sângele Domnului Iisus, printr-o relație personală cu El, nu sunt scriși în cartea mielului, nu intră în orașul acesta, n-au parte de destinația aceasta. De fapt, Duhul Sfânt al Dumnezeu vrea să spună, atenție, paradisul, destinația unde vă conduc, are niște restricții. Nu oricine intră aici. Intră doar cei care și-au rezolvat păcatele în sângele lui Hristos. Nimic întinat nu va intra în ea. Și acea listă care am citit-o mai înainte de restricții, lista nu este exhaustivă, nu este completă, dar este suficient de inclusivă pentru ceea ce se cheamă păcat. Fricoșii, cei care le-a fost frică să se poziționeze în favoarea lui Hristos, cei care s-au lepădat de El, de frica consecințelor. Lista ne ajută să ne evaluăm. Eu am loc în cer sau n-am loc? Eu mă regăsesc în astfel de păcate sau nu? Și dacă da, îndemnul este să ți le rezolvi, nu să intri în disperare. Este un tablou al restricțiilor care ne învață să ne evaluăm viața prin ele și să luăm măsuri imediate. Fricoșii sunt cei care le-a fost frică să ia o favoare, să ia o poziție în favoarea lui Hristos. Tu cum ești la capitolul acesta? Și mă întreb și pe mine. Fricoșii n-au ce căuta acolo. Necredincioșii, cine pot fi aceștia? Cei care au refuzat să creadă Evanghelia și să o primească. Cei care nu s-au împăcat cu Iisus Hristos sunt considerați necredincioși. Accesul lor este restricționat. În listă urmează scârboșii. Ce să însemne scârboșii? Sunt aceia care au comis lucruri scârboase sau urăciuni înaintea lui Dumnezeu. Cei cu un stil de viață abominabil. Bun, care sunt aceia, am putea întreba în mod practic? Nu vorbesc eu, vorbește Scriptura. Cel mai simplu mod de a descoperi cine sunt scârboșii, la cine se referă cuvântul Dumnezeu prin cuvântul scârboș, este să ne uităm în Scriptură, să vedem ce lucruri le numește Dumnezeu ca a fi scârboase sau urăciuni. Și să vi le enumăr foarte repede. Homosexualitatea, incestul, zoofilia. Levitic 18. Păziți dar legile și poruncile mele și nu face nici una din aceste spurcăciuni. Și pe acestea le menționează textul. Astrologia în Deuteronom 17 este numită urăciune. Ghicirea viitorului prin intermediul stelelor este numită urăciune înaintea Domnului. Apoi ghicitoria, descântecele, chemarea duhurilor, Deuteronom 18, le condamnă ca fiind urăciuni înaintea Domnului, scârboșenii. Apoi, orice inimă trufașă, spune Proverbe 16, este o scârbă înaintea Domnului. Opa, se apropie lucrurile mai tare de noi. Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. O viață cinstită sau plină de înșelăciune? Dacă vrem să aflăm ce înseamnă scârboșii, intrați în Scriptură și căutați să vedeți ce condamnă Dumnezeu și le numește scârbă sau urăciune. Lista continuă cu ucigașii. Toate formele de omor, omucidere, infanticid, avort, așa mai departe. O pricepem noi cu toții foarte bine. Faptul că un lucru este legal nu este neapărat și moral. Curtea Supremă de Justiție nu se află, cel puțin în România, pe strada Batiștei numărul 25 în București, ci Curtea Supremă de Justiție se află în ceruri. Curvarii, orice fel de necurăție sexuală, relații sexuale premaritale, adulter, pornografie, te regăsești aici. Ăștia sunt păcate condamnabile și paradisul este restricționat celor care practică astfel de lucruri. Vrăjitorii urmează, sau vracii. Sensul este mai larg decât vrăjitoria ca și act ocult, pentru că termenul grecesc este pharmakeus, adică cei care produc și folosesc amestecuri chimice diferite de cocturi de plante pentru inhibarea sau alterarea rațiunii, în alte cuvinte, droguri, stupefiante. Nici aceștia, și acestor este restricționată intrarea în paradis. Închinătorii la idol, cei care se lasă conduși de sisteme false de credință. Cât de alerți suntem la toate învățăturile care vin la noi sau peste noi. Toți mincinoșii, cei care ascund adevărul și trăiesc minciuna, cei care înșală prin insinuare și exagerare. Vedeți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în toată descrierea paradisului inserează un pasaj tulburător. Nu la întâmplare, ci ca să ne spună destinația merită tot efortul, dar nu oricine intră acolo. Paradisul este un loc restricționat. Ni se spune despre restricționare acum, ca să nu fim luați prin surprindere atunci. Lista aceasta nu este ca să ne apese și să ne distrugă, ci lista aceasta este ca să ne rezolvăm păcatele acestea în sângele mielului Iisus Hristos. Câtă vreme atenționarea aceasta vine în perioada de grație, câtă vreme suntem în viață, avem șansa să ne întoarcem din drumul care duce la pierzare. Să ne întoarcem la Dumnezeu prin Iisus Hristos, să ne recunoaștem și să ne asumăm păcatele, să fim gata să renunțăm la ele și să trăim de aici încolo în ascultare de Iisus toată viața. Credincios până la moarte, ca să căpătăm cununa vieții. A șasea caracteristică. Paradisul este un loc grandios, este o bijuterie. Și citiți versetele de la 10 la 21, limbajul devine metaforic. Citim despre cetatea aceasta care este plină de pietre prețioase, fundația este de un fel, zidurile sunt de diamant, porțile sunt de mărgăritar sau de perle, străzile sunt de aur. Urmează o descriere absolut colosală. Dimensiunile și forma noului Ierusalim nu sunt date pe degeaba. Ne vorbesc despre echilibru și desăvârșire. Un cub de noul Ierusalim este un cub de 500 de mii de ori mai mare decât Sfânta Sfintelor, care era un cub de 5 metri pe 5 metri. Nu sunt la întâmplare toate acestea, nu avem vreme să intrăm în toată simbolistica lor. Dar ce îmi spune asta? Îmi spune de exactitatea cu care Dumnezeu își pregătește destinația aceea pentru noi. Pentru că fiecare element ne vorbește și ne spune ceva. Paradisul este un loc grandios, o bijuterie, o colecție de pietre prețioase de toate culorile, ceva care te copleșește. Temeliile vorbesc despre stabilitate, 12 pietre, 12 apostoli, învățătura apostolilor, cetatea este așezată pe fundamentul învățăturii apostolilor. Zidurile vorbesc despre protecție, porțile despre accesibilitate și culmea că porțile sunt din perlă făcute, din mărgăritar. De ce? Pentru că până și perla mărgăritarul vorbește ceva. Pentru că mărgăritarul sau perla este singura piatră prețioasă produsă de o ființă. Nu este mineral, este produsă de o scoică. Dacă vrei să tai perla, se face un praf fin pe masă. Perla se naște prin suferință. Un fir de nisip intră în scoică și rănește mușchiul scoicii dinăuntru. Scoica, ca să se apere, formează repede un strat de sidef în jurul firului de nisip, bobului de nisip. Așezând sideful în jurul lui, devine mai mare firul de nisip, jenează mai departe, mai acoperă cu un strat și încă un strat și încă un strat și încă un strat, până când scoica se consumă și piere și rămâne în mijlocul ei o perlă de o mare valoare. Credeți că la întâmplare porțile sunt de perle? De ce? Pentru că poarta vorbește de accesibilitate. În noul Ierusalim poți intra pe porți. Porțile sunt făcute dintr-o perlă. Perla este simbolul Domnului Iisus Hristos, care s-a jertfit pe sine ca să ne dea acces în noul Ierusalim. Când ne uităm la toate detaliile acestea, nu poți decât să fii încântat. Adică înțeleg că Dumnezeu este o persoană de încredere, nu haotică. Planul lui de mântuire este consistent. Te poți lăsa pe mâna lui, poți avea încredere în el. Și a șaptea caracteristică. Paradisul este un loc al slujirii, al activităților. Citiți capitolul 22 de la 1 la 5. Frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor. Ce să însemne aceasta? Chiar dacă este o vorbire metaforică, ea sugerează o activitate. Asta vreau să subliniez. Mai încolo în text spune, robii lui îi vor sluji. Adică vom îndeplini sarcini care ne vor fi date de Dumnezeu. Ni se spune, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Adică noi nu vom epuiza cunoașterea lui Dumnezeu. Va fi un timp nesfârșit în care tot cunoaștem din Dumnezeu infinit. Și apoi spune și vor împărăți în vecii vecilor. Adică ce poate însemna a împărăți decât conducere, coordonare, decizii? Așa că paradisul va fi un loc al activităților, al slujirii. Nu va fi un soi de letargie în care stai și plutești pe norișori. Va fi o viață reală împreună cu Hristos acolo, cunoscându-L la nesfârșit și lucrând, fiind implicați, împărățind, slujindu-i, vindecând. Ce? Nu știu. Vorbirea este metaforică, mă depășește, dar îmi spune un lucru. Dumnezeu ne pregătește un loc în care nu ne vom plictisi deloc, pentru că vom avea parte de o viață reală, ne vom bucura de plajă. Destinația merită tot efortul. Și mi-aduc aminte că Iisus, în discuțiile lui cu ucenicii, le spune aceste cuvinte la un moment dat. Le spune: mare este răsplata voastră în ceruri. Și îmi imaginez că momentul când a spus aceste cuvinte, avea fața luminoasă și zâmbea melancolic, pentru că el știa cum este acolo. El de acolo venea. Și îl vedem în momentul acesta în care spune: mare este răsplata voastră în ceruri. De a-ți pricepe dimensiunea răsplății ce vă așteaptă, de a-ți pricepe ce vă pregătește Dumnezeu acolo, ați avea toată energia și motivația să mergeți înainte, să nu vă dați bătuți, să acceptați nu-urile lui Dumnezeu, să aveți răbdare și să căutați să pricepeți locul acela. Mare este răsplata voastră în ceruri. Și-mi imaginez că atunci când voi ajunge în pragul orașului sfânt, mă voi uita pe poarta deschisă și voi vedea fețe cunoscute. Și voi auzi numele meu strigat de cunoscuții mei care sunt deja acolo. Și mă voi uita la ei și mă voi bucura că îi voi vedea. Și în spatele lor îl voi vedea pe acela care mai degrabă a voit să moară decât să trăiască fără mine. Și imaginez că mă va vedea intrând pe poarta cerului și își va scoate mâinile străpunse din roba lui albă de insubțire și voi vedea cicatricele în mâini. Foarte ciudat, nu știu dacă v-ați gândit la asta. Iisus la înviere a avut parte de un trup nou. Un trup care nu mai era ținut de legile fizicii. Și cu toate acestea, trupul lui nou restaurat mai poartă cicatricile, urmele cuielor. De ce? De ce nu s-au restaurat și acelea? Ca să fie o veșnică amintire pentru tine și pentru mine. Că cineva s-a sacrificat ca eu și cu tine să avem parte de o astfel de destinație. Ca să avem dreptul să intrăm într-un astfel de oraș. Și își va scoate mâinile lui albe din mâinile lui străpunse din mânecile albe ale robei de in și cred că va începe să te aplaude. Bravo, rob bun și credincios. Și dacă nu va aplauda, va spune aceste cuvinte. Își va arăta aprecierea că ai perseverat, că ai rezistat nefericirilor de pe pământ, că ai continuat, ai perseverat în credința ta, în ciuda lungimii drumului, în ciuda lungimii călătoriei, că ți-ai pus înaintea ta nădejdea unui mâine luminos, a unei destinații ce merită tot efortul și ți-ai dat toate silințele să duci mântuirea ta până la capăt și Dumnezeu te va primi în persoana lui Iisus Hristos cu mâinile deschise și te va îmbrățișa. Așa că, în încheiere, paradisul este mai mult decât o destinație. Este și o motivație. Adică nădejdea luminoasă a unui mâine glorios îți poate oferi putere pentru ziua de azi. Nădejdea luminoasă a unui mâine glorios îți poate oferi putere în ziua de azi să conduci mai departe, să nu te oprești pe drum. Cât de mult înseamnă nădejdea luminoasă a unui mâine glorios? Florence Chadwick a fost prima femeie care a traversat canalul Mânecii în ambele direcții. A înotat dinspre Anglia spre Franța în anul 1950, pe 8 august, în 13 ore și 20 de minute. Apoi, în anul următor, în 1951, a înotat dinspre Franța înspre Anglia în 16 ore și 22 de minute. În următorul an, în 1952, tânăra Florence Chadwick, înotătoare americană, a încercat să traverseze distanța în Oceanul Pacific, un ocean foarte rece, să traverseze distanța între țărmul Californiei și insula Catalina. Florence era flancată de câteva bărci, a căror rol era să o protejeze de posibile atacuri ale rechinilor și să o ajute în caz de epuizare sau de accident. Florence Chadwick, în prezența unei mulțimi, a plonjat în apele Oceanului Pacific, începându-și în notul de 42 de kilometri. După 15 ore de not, s-a lăsat o ceață groasă, foarte groasă. La scurtă vreme, descurajată, epuizată, i-a spus mamei sale, care se afla într-una din bărcile de lângă: "Mamă, nu cred că o mai pot duce până la capăt. Nu mai pot înota până la mal." Strânge toate puterile și mai înoată încă o oră în aceeași ceață groasă, nu vedea la un metru distanță. După încă o nouă oră de înot, neputând să vadă țărmul, epuizată, a cedat și a cerut să fie luat în barcă. Când a urcat în barcă, i s-a spus: "Ai mai fi avut doar 1,5 kilometri. Sfâșietor! La conferința de presă, Florence Chadwick a spus următoarele cuvinte, citez: "Tot ceea ce vedeam era ceața. Cred că dacă aș fi putut vedea țărmul, aș fi reușit." 2 luni mai târziu, a mai făcut o încercare. A plonjat în apele Oceanului Pacific și a început să noate. La scurtă vreme, aceeași ceață groasă s-a instalat peste ocean. Numai că de data aceasta, Florence Chadwick a notat până la destinație, până la mal. La conferința de presă a spus următoarele cuvinte, citez: "De data aceasta," a spus ea, "în timpul înotului mi-am păstrat vie o imagine mentală a țărmului." Am încheiat citatul. Exact așa este și cu marele înot al vieții, al vieții tale și a mele. Ne-am pornit la drum, am plonjat în apele universului spiritual vorbind, să traversăm distanța dintre pământ și paradis. O ceață groasă s-a lăsat peste noi, s-a instalat peste noi în timp ce notam. Ai 2 posibilități. Să cer să fii luat în barcă, să te dai bătut. Sau, cu imaginea țărmului în minte, prin credință, să continui să noți până la capăt. Paradisul este mai mult decât o destinație. Este și o motivație. Așa că vă spun și îmi spun: țintește paradisul și vei moșteni și pământul. Țintește doar pământul și le vei pierde pe amândouă. Vă invit să plecați capul, să închideți ochii și să luăm un scurt moment de meditație personală. Călătoria noastră nu este întotdeauna ușoară și constant satisfăcătoare. Nu este. Fiecare avem greutățile noastre în timpul înotului. Uneori Dumnezeu spune nu, uneori ne pierdem răbdarea, alteori ne pierdem imaginea a ce ne așteaptă, nădejdea unui mâine glorios. Doamne, iartă-ne, te rugăm frumos, și umple-ne de resursa Duhului Tău cel Sfânt, ca să putem să continuăm în notul. Îți mulțumim pentru locul acela măreț, magnific. Îți mulțumim pentru acea bijuterie ce ne-o pregătești atât estetică, cât și relațională. Îți mulțumim că vei fi în mijlocul nostru. Doamne, călătorind spre acea destinație, vrem să te onorăm cu viața noastră. Vrem să nu te dezamăgim în niciun fel. De aceea vrem să-ți dăm gândurile noastre, cuvintele noastre, vorbele noastre și faptele noastre. Fie ca toate trei să te cinstească și să nu te umilească niciun fel. Doamne, ne aducem aminte că în mijlocul acestei frumuseți există un singur lucru ce îți poate da fiori, restricțiile. Este un loc restricționat. Doamne, te rugăm frumos în momentele acestea, în duhul nostru al fiecăruia, arată-ne care sunt lucrurile care trebuie corectate în noi, lucrurile care ne îngreunează relația cu tine sau ne blochează, lucrurile care ne trag înapoi. Arată-ni-le, Doamne, ca să le rezolvăm în sângele Domnului Iisus Hristos, ca să putem pleca de aici, Doamne, eliberați sufletește, eliberați spiritual, gata să țintim cerul. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ajută-ne, ascultă-ne, îndrumă-ne. Amin.